Xəyyamın rubailərində şərab kələməsinin çox işləndiyinə görə, şayət sadə fikirləşən insanlardan bir tedadı onun ömrünün şərab içməkdə soğuşmasını zənn etsinlər. Bir halda ki, Professor Əli Pulad demişkən, insanın qissa ömrü çoxlarına hətta elmin bir şaxəsində belə təxəssüs tapmaq və yüksək rütbə əldə etmək imkanını vermədiyi halda, Xəyyam öz əsrinin tanınmış 20 elmində ən yüksək elmi rütbəni əldə edib və üstün elmi bir şəxsiyyət olduğunu sübuta yetirmişdi. Və belə bir insanın ömrünü daimən şərab içməkdə sovması heç məntiqlə uyğun deyildir. Adlım tarix yazan Beyhəqi, Xəyyamın ömrünün son saatlarını qələmə alıb deyir, Xəyyamın qohumlarından olan İmam Məhəmməd Bəğdadinin dediyinə görə, o dişlərini qızıldan olan bir əbzarla təmizlədiyi halda İbn-i Sinanın şəfa kitabını oxuyurdu. Kitabın Coz və Kol unvanlı bölümünə çatdıqda, qızıl diş çöpünü kitabın arasına qoyub dedi, Adil şahidlər çağırın, ta mən vəsiyyət eləyim. Vəsiyyət eləyəndən sonra ayağa qalxıb namaz qıldı və xiftən namazını qurtardıqdan sonra alnını səcdəyə qoyub dedi, İlahi, özün yaxşı bilirsən ki, gücümdən feylə gələn qədər və öz həddimdə səni dərk etdim və sənə yaxınlaşmağa çalışdım. Və bu qıssa razuniyazdan sonra dünyasını dəyişdi. Beyhəqi bu maciranı qələmə almaqla Xəyyamın ruhi təkamüla çatması və ölmədən öncə ölməyə olan hazırlığını aydın şəkildə göstərmişdir. Xəyyamdan bəhs edən və əldə olan ən qədim qaynaqlardan biri alimin öz tələbəsi Nizamiye Əruzinin çahar məqaləsidir. Ömər Xəyyamla üzbəüz görüşən tarixçi Beyhəqi öz əsərində Xəyyam haqqında geniş məlumat verir. O Xəyyamın Nişaburda doğulduğunu göstərsə də doğum tarixini vermir. Tarixçi Beyhəqinin verdiyi məlumatlara əsaslanan Hind mütəfəkkirləri aylar təhqiq və hesablamalardan sonra Xəyyamın doğum tarixini 1048-ci ilin may ayının 18-i sübh vaxtı bildirirlər və illər sonra Rus alimləri də çoxlu hesablamalardan sonra onu təsdiq edirlər. Burada diqqəti cəlb edən məsələ budur ki, həm hindlilər, həm də ruslar Ömər Xəyyamın hansı tarixdə doğulduğunu müəyyənləşdirmənin əhəmiyyətli olduğunu düşünmüşlər. Bunu da qeyd etmək lazım bilirik ki, tarix boyu heç bir hökmdarın, dövlət xadiminin, sərkərdənin və dahinin doğum və ölüm tarixini müəyyənləşdirmək üçün belə bir sistemli hesablamalar aparılmamışdır. Dünyada şeir oğurluğu ya ədəbi oğurluq tanınan əməlin əksin olaraq, tarix boyu başqa şairlərin öz şeirlərini Xəyyama aid etmələri bu sorğunu zehnlərdə canlandırır ki, görəsən Xəyyam öz təxəllüsünü, demək xeymətikən təxəllüsünü təsadüf üzrə seçmişdir, yoxsa bilərək bu işi görüb və onunla həmfikr olan gələcək şairlərin, onun tikdiyi bu böyük çadıra sığınmaqlarını istəmişdir.